Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-də bugünkü mövzu Twitter barədədir. Daha doğrusu Twitterdə Azərbaycanlı məmurların tweetlərindən danışacağıq. Əgər bu tweetlər varsa, diqqət çəkəndirsə, bax elə biz bunu aydınlaşdıracağıq bir saat mövzumuzda. Və mənə kömək eləyəcək bu mövzunu açılmasında söhbətimizdə iştirak eləyir. Az TV-nin yaradıcılarından biri Əli Hacızadə və Az TV. Mən deyəsən nəsə...
Yox, siz düz dediniz, amma mən yaradıcısı deyiləm, sahibiyəm. Yaradıcılar başqa insanlar.
Sahibim, təsəkkürənim. Və jurnalist Ramin Deko. Hər kəsi salamlayıram və təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də qoşul öz fikirlərini bizimlə bölüş. Azərbaycanlı məmurlarının tweetləməyə həvəsləri varmı? Onların tweetləri əksisada verirmi? Suallarımız sizə bunlardır ki, bu yöndə fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiz. Əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. SMS-i yazın 057-44-10-17-yə, elektron məktubu da efir@azadlıqradiosu.az-a göndərin. 436-77-42 nömrəli telefonumuza isə zəng eləyib verilişimizə canlı qoşula bilərsiniz. Verilişimiz təkcə radio üçdə yayılmır, həm də Web TV-də yayımlanır, YouTube-da yayımlanır, Facebook-da da yayımlanır. Azadlıq Radiosunun Facebook hesabına gəlsəz, orada bizim verilişimizə baxmaq imkanınız var. Elə hesabınızdan da, kontunuzdan da elə birbaşa öz şərhlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və mən istəyirəm indi söhbətimizə keçək. Siz qısaca olsa Twitterin, yəni az biz daha çox bəzən bizim verilişlərdə vurğulanır Facebook-da gedən məsələlər və yaxud Facebookun yönündə, amma Twitterdə Azərbaycanda populyar sosial şəbəkələrdən biridir. Necədir? Azərbaycanlı istifadəçilər sevirlərmi Twitteri?
Deyirsiniz, Twitterin populyarlığı Azərbaycanda, yəni say nisbətini götürsək, məsələn, Adnoklassnik və yaxud Vkontakte şəbəkəsindən daha azdır. Amma keyfiyyət nöqteyi nəzərdən götürsək, daha yüksəkdir, bəzən Facebookdan daha
keyfiyyət
yüksək olur.
Keyfiyyət siz nəyə nəzər tutursunuz? Burada
keyfiyyət, yəni orada yəni oturan insanların belə, loru dildə desək, IQ səviyyəsinə görə. Yani hiç kimse yani
intellektual seviyesi.
Daha intellektual seviyeli olan insanlar, daha bu yani bu meselelerden bu, sosyal şebekeden
belki redakte edə bilərik ki, informasiya almağa meyilli insanlar.
İnformasiya almağa meyilli və informasiya paylaşmağa meyilli deməyə sözü olan sosial aktiv, istər internetdə olsun, istər həyatda olsun, aktiv işlərində aktiv olan insanlar, nə iləsə maraqlanan insanlar, Twitter istifadəçilərinin aktiv istifadəçilərinin böyük hissəsini təşkil edir Azərbaycanda. Yəni sözsüz ki, bu auditoriyada istənilən şirkət üçün, siyasi güc üçün, ictimai təşkilat üçün çox maraqlı bir auditoriyadır. Çünki bu auditoriya çox vaxt generator rolunu oynaya bilən auditoriyadır.
Yəni burada fikirlər ətrafında qızğın müzakirələr
burada
gedəndə
qızğın müzakirə Facebookda da gedə bilər. Amma Facebookda onun gedmə səviyyəsi ilə Twitterdəki heç də çox vaxt
amma axı
düşmür.
Facebookda aktiv olan, fəal olanların biz elə çoxunu da görə bilirik Twitterdə. Fəaldan gedir, ictimai siyasi sektorda fəal olanların.
Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, amma bir məsələ var. Facebookda bizdə indi qoca nənələr də qeydiyyatdan keçir, 17 yaşında uşaqlar da qeydiyyatdan keçir. Twitterdə bunların sayı azdır. Twitterdə daha çox adekvat adama rast gələ bilərsən, lap asan desən, nəinki Facebookda.
Həm bəs siz necə Facebookdan öz işinizdə bir jurnalist kimi tez-tez mi yararlanırsınız? Yalnız öz materiallarınızı yaxud sizə lazım bildiyiniz yazıları paylaşmaqdır əsas orada
işiniz? Facebookdan mı?
Yox, Twitterdə.
Twitterdən açıq deyim də, mən həm də onu keçirəmişəm Facebookdan birlikdə. Yəni, nəsə material paylaşanda avtomatik Facebookda paylaşıram, o Twitterdə çıxır. Amma Twitterdən daha çox Əli bəy düz demişkən, yəni daha çox intellektual, yəni statusda tweetlər paylaşıram. Yəni hər hansı bir paylaşımlar olmur. Və Twitterin Facebookdan Azərbaycanda ona görə geridə qalır ki, bizdə insan Twitterdə inbox yoxdur, çatlaşma yoxdur. Yəni Lord desə qız tutmaq çətindir orada. Çünki qız tutmaq üçün açıq aydın yazmalısan ki, falan kəsilə tanış olmaq istəyirəm. Bunu da hamı görür və bunu belə deyək də screenshot edib paylaşmaq rahat ola bilər. Amma Facebookda bu rahat inbox var, yazışırsan, danışırsan, deyirsən. Twitterin ikinci bir, yəni Facebookla müqayisədə insanların girməməyə səbəbi odur ki, hələ mənə bir söhbətlədi, 140 işarə az olmasıdır. Məsələn, insanlar 140 işarəyə heç yazmaq yaza bilmirlər. Adam var ki, bir lətifə yazmaq istəyir, lətifə elə özü bir qəzi səhifəsi boyda olur. O fikrini çatdıra bilmir və insanların bu cəlb eləmir. Amma yəni Azərbaycan düşüncəsi üçün bu biraz yaddır. Amma məsələn Avropada, xaricdə daha çox
Türkiyədə.
Türkiyənin özündə. Məsələn, Məmrəran deyirsiniz. Bizim Məmrəran baxın. Türkiyə məmurlarına və Qərb məmurlarına baxaq.
Gəlin sizinlə Azərbaycan məmurlarını danışaq. Türkiyə məmurları haqqında idi. Biz Türkiyə qoşulacaq. Ümid edirəm ki, problem yaranmayacaq. Və oradakı mühitlə, buradakı mühiti müqayisə eləmək imkanımız olacaq. Həm də bizi izləyənlərin söhbətlərdən müqayisə etmək imkanı olacaq. Ona görə sizin müşahidələrinizdə də Azərbaycanlı məmurlar tweet deyirlər mi?
Demək olar ki, sıfır demək olmaz, 1-2 faiz var da. Yəni, Facebook daha olar üçün əlçədən nəinki Twitter. Məsələn, Twitterdə, Facebookda belə bir şeylər var ki, onlar paylaşırlar, şəkillər paylaşırlar, rahat da olar üçün. Amma Twitterdə bu imkanlar üçün yoxdur. Yəni, bir daha deyirəm ki, Twitter daha çox intellektual tələb edir. Bizim məmurların da ki, intellektual səviyyəsi məlumdur. Hansı səviyyədədirlər, olar 140 şəhərə nə yazacaqlar, nə deyəcəklər. Məsələn, götürək, Facebookda olan məmurların əksəriyyəti demək ki, Twitterdə yoxdur. Əksəriyyətini tapmaq olmaz. Bir-iki məmur, məsələn, Elmur Aslanov həm Facebookda da var, Tokyo Prezident aparatında işləyən Elmur Aslanov. Facebookda da var, Twitterdə də var. Amma əksər məmura demək olar ki, yoxdur. İlham Əliyevin özünün Twitterdə iki hesabı var və hər ikisi hesabına baxmışam, bura gələndə bunun əvvələ baxmışam. Hər ikisinə cəmi iki nəfəri təqib edir. Biri öz profildir, bir də Azərbaycan parlamenti administrasiyası. Və salam. Yəni Twitterə maraq bizdə azdır. Bu da səbəbi, yəni dedim ki, inboxun olmaması, çatdaşma planların olmaması ilədir.
Əvvəl siz necə izah edirsiniz? Rəhim bəyin dediyi kimi doğrudan mı burada intellekt səviyyəsi mane olur, məmurların
Məli gəlir ki, bizim məmurlar bu işə praktik nöqteyi nəzərdən baxırlar. Onlar baxırlar ki, Facebookda 1,300 min Azərbaycanlı istifadəçi var. Twitterdə orta hesabda 100 min nəfər harada qeydiyyatdan keçib. Onun aktivi isə daha azdır. Ona görə onlar fikirləşirlər ki, yəni bir tərəfdən də onu da nəzərə almaq lazımdır. Bunların vaxtları da o qədər çox deyil. Fikirləşirlər ki, elə çoxsu buradadır. Gəlin bu istiqamətdə işləyək. Əgər onlar görsələr ki, Twitterdə insanların sayı artır, insanların sayı artır. Onlar mən sinandırım ki, Facebook'a verdiyi önəmi Twitter'ə də verəcək.
Bəlkə bu mərhələdə yəni məmurlar özləri Twitter'də daha çox olmaqla, daha çox mesajlar verməklə Facebook'un o udduğu kütlə var, o kütləni gətirə bilər.
Yəni, gətirə bilərlər. Gətirə bilərlər.
Bu zaman qarşılıqlı müzakirə yox, qarşılıqlı burada yəni ancaq nə olsa yazılsa səhifədə görünür də. Inboxa yazmaq yox, şəxsi narahat etmək yox, bu cür şeylər yox.
Twitterdə əslində mümkündür inboxa yazmaq, amma geri hər iki nəfər bir-birini follower etsin.
Bəli.
Yəni siz məni follow verirsiniz, mən sizi follow etmirəmsə,
mümkün
deyil. Yəni orası əlbəttə ki elədir, amma mən məsələn bir maraqlı məlumatla bölüşüm. Bu günləri səhər oxudum, birisi İranda yeni prezident seçib, yeni hökumət formalaşdırılıb. İranda Twitter və Facebook blok olunub. Yəni adi vətəndaşlar girə bilməz ora. Amma İranın bütün nazirlərinin Facebook və Twitter səhifəsi açılıb. Sözsüz ki, onlar bunu öz əhalisi üçün etmiblər. Çünki öz əhalisi ora girə bilməz. Hətta girib yazsa da onu həbs edərlər ki, sən necə girə bilmirsən bura. Bu xaric üçün nəzərdə tutulub. Yəni bizim məmurlar da məsələn ingilis dilli akkauntlar aça bilərlər. Sözsüz ki, bu burada məhz xarici siyasətlə məşğul olan məmurlardan söhbət gedir. Xarici işlər naziri olsun, və yaxud da o mavinləri olsun. Yəni, ən azından xaricdən başlamaq olar, onlarla işləyə bilərlər və sonra yavaş-yavaş bizimkəri keçə bilərlər. Amma bilirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyinin Twitteri kifayət qədər aktiv işləyir və Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev kifayət qədər aktivdir.
Özünün də şəxsi
bəli, şəxsi Twitteri var, bəli və çox maraqlanır bu işlərlə. Hətta onun eşteqlərini də biz görürük ki, Astve eşteqi yazır. Yəni kifayət qədər maraqlanır bu. Amma təbii ki, nazirin və nazirin mavinlərinin də Twitterləri olsa bu, bir tərəfdən onların özünə də kömək ola bilər. Hər nə qədər də onları bir artıq yükləsə də, amma onlara həm də kömək ola bilər bu.
Rəmin bəy, siz necə bilirsiniz? Məmurlar həvəsli olsalar, gedərmi insanlar onları izləməyə orada?
Təbii, həvəsli olsalar, istəsələr, yaza bilsələr, təbii ki, izləyərlər. Amma bir baxın da, Facebook, Twitter-ə bir də müqayisə edəyəm. Məsələn, Facebook-da səhifə açıb onun izlədilən sayın çoxalma daha rahatdır. Saxta profillərlə, sonra pul yükləməklə, reklam verməklə, yəni yükləmə rahat, çox artırma olur. Amma Twitter-də bu imkanlar yoxdur. Olsa da çox məhduddur. Düzdür, bu yaxana bir reklam gəlmişdi ki, orada yəni pul götürmək lazımdır. Amma yenə deyirəm, ən əsası, yəni insanların marağına az olması. Yəni bu intellektual səviyyədən kənarda, yəni o belə deyədim, məişət tipli söhbət edənlər insanların Twitter və Facebook tutması məcbur edir ki, məmurların səhifəsindən daha çox Facebook-a axışması.
Amma məsələn, İlham Əliyevin səhifəsində, Facebook səhifəsində hansısa bir şər paylaşılırsa, yaxud onun səhifəsində müəyyən bir informasiya yerləşdirirsə, altında bir çoxlu yəni yazışmalar olur. Onun siyasətini təqdir edənlər də, ona şikayət ünvanlayanlar da, yəni bir müzakirə mühiti yarana bilir.
Yo, o sözsüz. Yəni heç kim zaten demir ki, orada müzakirə gedmir.
Yəni demək istəyirəm ki, əgər İlham Əliyevin məsələn Twitterində bax bu mənzərəni niyə mümkün deyil? Çünki indi hazırda mən İlham Əliyevin səhifəsi mənim qarşımdadır. Bilmirəm, bəlkə mən ingiliscə olanı açmışam. Ona görə statlar hamısı az prezidentdir yəqin ki. İndi mən çalışaram söhbət boyu mən Azərbaycan dilində olanı açım. Çünki iki hesabı var.
Oradan daxil olursunuz, öyle görəcəksiniz. İzlədiklərini görürsünüz, obrusunu da görəcəksiniz.
Və burada bəli, burada prezident az və bir də az prezident belə bir də saytlardır. Və burada paylaşımların özü, bax burada verilən informasiyalar İlham Əliyevin tweetlərində paylaşılan tweetlər, verilən tweetlər çəkirmi ictimaiyyəti, publikanı, medianı diqqətinə ki, məsəl üçün hansısa prosesə oradan dərhal reaksiya verən
bilirsiniz, orada çox vaxtı mən də fikir vermişəm prezidentin reçi Nitqlərindən bəri, nitqlərindən sitatlar verilir. Bu nitqləri elə biz prezident azad girib orada baxa bilərik. Yəni orada eksklüziv bir şey əfsuslar olsun ki, paylaşılmır. Təbii ki, orada eksklüziv bir şey paylaşılsa, yəni hansı ki sən bilirsən ki, istər sən jurnalistsən və yaxud adi insansan, bilirsən ki, başqa bir yerdə yoxdur, yalnız oradadır. Təbii ki, o daha çəkici olar. Amma əgər orada prezidentin nitqlərindən hansı ki televizordan da baxmaq olar, onun saytından da izləmək olar, sonra prezident prezidentin saytının YouTube kanalı da var. Orada prezidentin əgər kimsə televizorda baxa bilmirsə, prezidentin nitqləri, çıxışları, görüşləri orada var. Sən oradan da izləyə bilərsən. Ona görə Twitter bunları bir növ dublyaj edir, yəni təkrarlayır. Bəli, təkrarlayır. O yüzdən bəlkə bir o qədər çəkici deyil. Amma buna rəğmən siz fikir versəz, Azərbaycan segmentində ən çox oxunan akkaunt, iki akkauntlar
58.800-ə yaxın izləyən var.
Birində və o birisində də.
Mən az prezidenti.
Ha, toplam 100 mindən çox olmalıdır.
Və indi mən istəyirəm ki, onun 9 sentyabrda yerləşdirilmiş tweetləri oxuyum. Məsələn, biz çalışmalıyıq ki, gənclərimiz hazırlıqlı peşəkar olsunlar. Biz dünyada gedən bütün yenilikləri Azərbaycanda tətbiq etməliyik. Və burada onun, həmən tweetin altında müzakirələr var. Hər kəs fikrini yazır burada. Bəzi və digər tweetdir. Siz də gələcəkdə bunu qorumalısınız ki, ondan sonra heç vaxt Azərbaycan heç bir kənar təsirin altında düşməsin. Növbəti. Azərbaycan heç vaxt bu qədər azad, müstəqil və güclü olmamışdı. Bu böyük dəyərdir, böyük sərvətdir. Biz bunu qoruyuruq. Yəni, bax, bu statda ayrı-ayrılıqda verilir.
Prezidentin nitqlərindədir.
Yəni, mənzərəni aydınlaşdıra bilirmi, bax, bu nitqlər?
Bilirsiniz, prezidentin...
Siz də gəlçikdə bunu qorumalısınız ki, ondan sonra...
Mən, məsələn, prezidentin fəaliyyətini izləyən adam kimi, ümumiyyətlə xəbərləri izləyən adam kimi, bir təxmini bilə bilirəm ki, o stat prezidentin hansı nitqindəndir. Amma siyasətlə maraqlanmayan adam üçün, yəni Azərbaycanla maraqlanmayan adam üçün və yaxud Azərbaycanda yaşayıb da deyək, prezidenti izləməyən adam üçün biraz çətindir. Başa düşmək ki, bu hardandır. Bəli, o hardandır. Mən, məsələn, məndə necə, mən əzbər bilmirəm, amma onun hansı nitqində hansı fikirləri söylədiyi, əsas fikirləri yadımdadır və oradan baxıb bilə bilərəm hansı nitqindəndir. Amma təbii ki, mən maraqlanıram ona görə. Amma maraqlanmayan bir adam olsa, ona biraz çətindir əlbəttə ki, onu başa düşmək.
Həm bəs siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bax belə tweetlərlə, bax bu cür tweetlərlə publikanı ələ almaq olar mı? Yəni maraq.
Amma fakt publikanı ələ alıblar followerlərinə görə.
Əli bəy onu düz dedi. Faktiki olaraq ələ alınıb, amma yəni mənim üçün heç bir maraq əhmiyyət kəsb eləmir. Məsələn, tutaq ki, onun dediyi istənilən bir söz yazdığı tweetlərin, məsələn, mən onu 2 gün, 3 gün əvvəl hansısa bir çıxışına görmüşəm. Yəni, çox gedişmiş tweetlər olur. Ən yaxşı halında çıxışından 2 saat sonra qoyulmuş tweetlərdir. Bu, mənim bir jurnalist ki, mənim heç bir maraq əhmiyyət kəsb eləmir. O, məsələn, çıxışından qabağı, hər hansı bir tutaq ki, məmurlarla bağlı bir sərəncam verməzdən öncə bir tweet atarsa, təbii ki, o mənim marağıma kəsb edir və onu tez bir
zamanda... Çünki bu arada eksklusiv məlumat.
Eksklusiv məlumatdan istifadə edirəm. Siz deyirsiniz, amma məcbur olub biz xarici media istinad edir, amma xarici media tam başqa cürədir. Məsələn, Barack Obama'nın səhifəsində elə tweetlər olur ki, o çıxışından qabaq tweetləri yayır. Məsələn, o səfərəmsə İsrailə gedəndə çıxışından qabaq maraqlı bir cümlə tweet paylaşmışdı. Yəni, bu cür təbii ki, insanlar ona maraq göstərirlər, onu tweet deyirlər, retweet edirlər, favori...
Və əslində belə tweetlər olsa, bu ilk növbədə prezidentin özünə çox böyük profit götürə bilər, prezidentin özünə çox böyük xeyir götürə bilər. Çünki niyə? Çünki prezident ictimai rəyə təsir üçün əlavə bir instrument əldə etmiş olur.
Bu söhbətə təbii qaydacaq dedək söhbətə, amma mən indi istəyirəm telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İlham müəllim telefon xəttindədir. İlham Məmmədov, onun da fikirlərini eşidək. İlham müəllim, xoş gördük.
Alo.
Xoş gördük İlham müəllim.
Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun.
İlham müəllim, sizin nazirlik Twitterdə var mı?
Əlbəttə ki, var.
Və hansı yöndə əsasən siz tweetləri paylaşırsınız? Bunu mətbuat xidmətimi idarə edir, yoxsa məmurlarınız özləri?
Yox, mən sizə nəzərini çatdırım ki, nazirliyin özünün Twitter səhifəsi var və eyni zamanda nazir müavini İlqar Rəhimov, Natiq Məmmədov, nazir müavinləri və aparat rəhbəri Elnur Kələntərovun Twitter səhifəsi var. Və bunu nazirliyin Twitter səhifəsini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Tələqələr Şöbəsi belə deyir, nəzarət edir. Amma həmin rəsmilərin Twitter səhifələrinə özləri baxırlar.
Onlar buradan fərdi şəxs kimi keçiblər, yoxsa nazirliyin işçisi kimi, yəni nazir müavini kimi öz akkauntlarını göstəriblər? Yəni rəsmi şəxs kimi göstəriblər?
Rəsmi şəxs kimi, bəli, rəsmi şəxs kimi.
Və bu zaman onların paylaşdıqları, məsələn, daha çox, əgər mən indi düz düşmüşəmsə, bəlkə də düz düşməmişəm, tapdım, çalışdım ki, mən İlqar Rəhimov tapım bizim söhbətimiz zamanı. Yəni, burada bax, izləyicilərin sayı sizi qani eləyirmi, məmurların izləyiciləri və hansı tweetləri əsasən onlar paylaşırlar?
Yəni, nəzərinizə çatdırım ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Twitterdə öz səhifəsini açan ilk dövlət qurumlarından biridir. Yəni, hal-hazırda düzdür, Facebook qədər geniş izləyici kütləmiz olmasa da, hazırda səhifənin, belə deyək, 60-a yaxın daimi izləyicisi var və nazirliyin və onun qurumlarının fəaliyyəti barədə məlumatlar, nazirliyin rəhbər şəxsləri tərəfindən həyata keçirilən qəbullar, görüşlər haqqında məlumatlar, nazirlik tərəfindən keçirilən tədbirlər, ümumiyyətlə, reallaşan layihələr barədə məlumatlar verilir. Və bugünədək nazirliyin rəsmi Twitter səhifəsi vasitəsilə 70-ədək tweet yayılıb. Və düşünürəm ki, bundan sonra da prezidentlərin operativ şəkildə oxuda tatırılması təmin olunacaq. Və bu istiqamətdə biz öz işlərimizi görürük.
Siz xəttə qalın, zəhmət olmasa. Rəmin bəy, bir jurnalist kimi, bax, prezidentləri tweetdən əldə etmək yaxşıdırmı sizcə?
Bir daha təkrar edirəm. Əgər vaxtında daha tez, yəni varsa, təbii ki, o daha yaxşı olar. Məsələn, tutaq ki, o bəzən olur, saytı yükləmək çətin olur, amma Twitter daha rahat. Elə olacaqsa, yəni vaxtında bizə çatacaqsa, təbii ki, yaxşı olar. Yox, əgər məsələn, press release saytda gəlir, bizim e-mail elektron poçtlarımıza gəlirsə, ondan 2 gün sonra, 1 gün sonra, 1 saat sonra...
Yəni, vaxt məsələsi, operativlik məsələsi.
Operativlik, təbii ki.
Operativlik nə qədər qorunur İlqar Beysdə, İlham Beysdə?
Mən sizə bir şey deyim, məsələn, bunu mən çox istəyərdim ki, mənim jurnalist həmkarlarım, mən özüm də jurnalistikadan gəlmişəm mətbuat xidməti rəhbəri vəzifəsinə və özümü belə deyək, jurnalistikadan uzaq hesab etmirəm və hər zaman da jurnalistlərlə sıx münasibətdəyəm, bizim sosial sahədə çalışan jurnalistlər bunu təsdiqləyə bilərlər və mən keçən səhifəsinin qonağınız olanda Facebookla bağlı sualınızda mən yenə orada dedim ki, mən istəyərdim ki, qoy jurnalistlər bizi dəyərləndirsinlər, onlar qiymətləndirsinlər. Sadəcə olaraq mən operativlik məsələsində nəzərinizə çatdırım ki, mənim jurnalist həmkar dostlarımdan dəfələrlə eşitmişəm ki, yəni onlar Facebook aktivistləri olduqları halda biz deyir, məlumatı Facebookda görəndən sonra baxmışıq ki, artı poçtumuzda da var. Yəni biz onu 2-3 dəqiqə, maksimum 5 dəqiqə fərqlə Facebook və poçtlara bunu biz yayınlayırıq və eyni zamanda Twitter vasitəsilə də. Yəni biz də bu operativliyi maksimum çalışırıq ki, həmin qoruya. Cənab nazir vətəndaş qəbullarında, nazir müavini vətəndaş qəbullarında biz onlayn olaraq tədbir olan yerdən, məkandan Facebooka, Twitterə və mətbuatdakı həmkarlarımıza göndəririk məlumatı. Yəni çalışırıq ki, operativliyi gözləyək həmişə.
İlham bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəqin ki, sizdən sonra qoşulan mətbuat xidməti rəhbərlərinə də bu sualı verəcək. Yəni dünya praktikasında artıq məmurlar hansısa proseslərə öz fikirlərini, şərhlərini bildirirlər, tweet eləyirlər və mətbuat da əgər çox maraqlı tweet isə buradan götürür və həmin şərhi tirajlayır. Sizdə isə məmurlar, mən bir neçə, birbaşa sizin nazirin əməkdaşlarına yox, amma bəzi məmurların mən baxmışam tweetlərinə, sadəcə haradasa gedən yazıları paylaşırlar. Yəni, söhbət özünün mövqeyinə, hansısa prosesə özünün mövqeyinə açıqlayan şərhdən gedir. Var mı belə şərhlər? Buyurun.
Siz bizim səhifəmizi izləsəz, nazir müavini İlqar Rəhimov da, məsələn, qısa yazıma düşən ilk olaraq bunu deyirəm, istəyirəm. Digərlərində də bu faktları demək olar. Yəni, İlqar Rəhimov Yani bu günlerde böyle Twitter'da ve Facebook'ta öz tweetini niye paylaşıp oldu böyle hallar var. Niye yoksa şu var böyle.
Teşekkür ederim. Sağlığınız var mı? Her hansı bir sağlığınız. Teşekkür ederim İlhan Bey. Siz bize koşulduğunuz için Emek ve Əhalinin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyindən İlhan Məmmədov koşulmuştu bize. Ve Aziz Azadlıq FM izleyicileri, her hansı sualınız varsa mövzu ile bağlı bize yazın 057-744-1017'ye efir@azadlıqradiosu.az göndere bilirsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyə bilirsiniz. Ve bizi Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsində, Facebook səhifəsində de izləmək imkanlarınız var. Orada Web TV vasitəsilə bizim yayımız indi hazırda gedir. YouTube'da da siz bizim efirə baxa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, məmurların tweetləri siyasi mi olmalıdır, şərh mi olmalıdır? Mən bayaq ki, sual verdim. Yoxsa sadəcə hansısa bir işin informasiyası filan görüşdəyəm, filan yerdəyəm, filan layihə üzərində?
Məncə hər üç olmalı. Çünki yəni, onun həm hansı görüşdə olması da maraqlıdır. Həm onun siyasi fikirləri də maraqlı, həm də onun bir insan kimi fikri də maraqlıdır. Çünki məsələn biz baxsaq, tanki Rusiya prezidenti hərdən baxdığı filmlər haqqında öz fikirlərini yazır məsələn. Və hətta bəzən qrammatik səhvlər də buraxır. Yəni hər üçün mən energiya maraqlı. Çünki məmur son nəticədə insandır. Yəni o robot deyil ki.
Mən fikrimcə gördüyü işlərlə bağlı, çünki onu biz başqa mənbədən əldə edə bilərik. Tutaq ki, mən jurnalistəm, mənə tutaq ki, operativ lazımdır. Amma başqa hər bir istifadəçi jurnalist deyil axı. O durub başqa bir mənbədən, onun üçün maraqlıdır operativlik. O baxa bilər. Amma daha çox məmurun şəxsiyyət deməzdim. Özünün hadisələrinə münasibəti olsa daha yaxşı olar. Məsələn, siz də yaxşı vurğulandınız. Bizim məmurlar lap məsələn İlham Əliyevin özünün tweetində və yaxud Elnur Aslanın özünün tweetində yalnız görülən işlərdən danışılır. Amma özlərinin hər hansı bir hadisə münasibəti yoxdur. Və ya da vurğuladım mən məsələn İlham Əliyev keçiriləcək yığıncaqdan öncə öz fikirlərini bildirmir ki, burada nə ola bilər? Maraq üçün də yəni insanlar bu tweetə baxar. Bizim məmurların demək olar ki, hər hansı bir hadisə münasibəti yoxdur. Olsa da, yine belə deyildi, yeni Azərbaycan qəzetinin səhifəsində olan fikirləri kimi fikir bildirirlər. Biz dəstəkləyirik, biz belə falan, biz gücüyük və s.
Prezident aparatının, prezident administrasiyasının icra administrasiyasının şöbə müdürü Elnur Aslanovun bəzi, mən istəyirəm, oxuyum tweetlərindən 10 sentyabrda yayınlanıb, 19 sentyabrda. Bəziləri rus dilindədir, bir news.az-dan materiallar paylaşır, link qoyub və sadəcə linksiz 3 sentyabrda belə bir var mesajı. Cənab Prezidentin siyasəti nəticəsində Azərbaycan Dünya İqtisadiyyatı Forumunun hesabatında dünyanın 39 rəqabətə davamlı iqtisadiyyatı oldu. Növbəti 3 sentyabrda yenə özünün yazdığıdır. Yəni paylaş material linki deyil. Sifarişli ödənişlərlə bizi tənqid etmək istəyən təşkilatların yazdıqlarına rəğmən Azərbaycan web hesabatında yenidən irəliləyişə nail oldu. Və bu tipli materiallar
bir də mənim yadımdadır, Elnur Aslanov şəkil paylaşmışdı hansı tədbirdən, deyəsən, İrəli İctimai Birliyinin tədbiri idi. Onun o şəkilini çox insan retweet eləmişdi, cavab gəlmişdi və onun nəticəsində o şəkil Astvidə günün şəkili seçilmişdi, günün şəkili olmuşdu. Yəni, bax, o mənim yadımdadır, yəni oradan özü çəkib, öz mobil telefonuyla və özü də paylaşmışdı.
Şəkilin maraq doğurmasından başqa, bəs bax, bu cür tweetlər, təzdən tweetlənə bilər mi? Kimlərsə də onu izləyənlər
yəni bölüşə bilər.
Bəli, bölüşməyə 4000 izləyicisi var. Məsələn, 4000-in bir neçəsi heç olmasa paylaşa bilər mi? Bax, bu məzmunda.
Bəlkə də ola bilər.
Rəndə, siz neçə? Məsələn, paylaşardınız mı bunu? Elnur Aslanov bunu tweetlədi.
Baxın, nəyə tweetlədi?
Mən indi oxuduqlarımı.
Xeyr, mən bunu tweetləməzdim. Çünki onu mən Yeni Azərbaycan qəzetində yazıb öz adımdan paylaşa bilərəm.
Mən bir də məhz düzdür Twitter aid olmasa da mənim yadımdadır Elnur Aslanovun livejournal.com var. Rusça ona JJ deyirlər. Yəni o rus dilli auditoriyada populyar bir blog sistemidir. Orada bilirəm ki blogu var idi və orada həmin bu tip məlumatlar paylaşırdı və ora nə qədər şərh yazırdılarsa o şərhlərə cavab gəlmirdi. Mənə dostlarımdan biri dedi ki şərh gəlmir. Mən düşünmədim ki yəni Elnur Aslanovun blogunda şərh gəlməyə bilər. Ona görə istədim özüm yoxlayım. Bir neçə dəfə yoxladım. Doğrudan amma maraqlı məlumatlar paylaşmışdı. Doğrudan da yəni şərhlərə cavab gəlmədi. Hərçənd şərhlər elə belə yəni şərhlər deyildi ki əla və yaxud çox pisdir. Yəni kifayət qədər argumentasiya ilə yazılmış şərhlər idi. Cavab gəlmədi. Mən ondan bildim ki yəni SMM biraz zəifliyir onlar. Zəifdir. Biraz yox əməli başlayır.
Yəni o meyli görürsünüzmü? Ümumiyyətlə məmurlar həm də o hansısa tweet yazırsa, o tweetin ətrafında gedən müzakirələrə müdaxilə eləsin, yenidən bir söhbətə qoşulsun. Bax, bu meyli necə hiss edirsiniz?
Mən heç vaxt görməmişəm.
Mən də heç vaxt görməmişəm.
Yəni, qarşılıqlı əlaqə yoxdur, interaktiv belə deyil, əlaqə
məsələn,
yoxdur.
Məsələn, mən sizə belə bir şey deyim. Əgər söhbət, məsələn, prezidentin Twitterindən gelirsə, prezident elə qarışmasa yaxşıdır. Niyə görə? Çünki prezidentin daha vacib işi var. Prezident, Ramil dediyi kimi, eksklüziv məlumatı paylaşa bilər və öz işləri ilə məşğul olabilir. Amma digər məmurların təbii qarışması çox maraqlı olardı və onların özünə faydalı olardı. Yəni, bu ilk növbədə onların özünə faydalıdır. Cəmiyyəti, istifadəçiyə və s. qoyaq bir qıraq, jurnalistlər və s. Yəni, ilk növbədə onların özünə maraqlı və xeyirli olardı. Niyə görə? Çünki onlar birinci eksklüziv məlumat ala bilərlər. Yəni, kabinetlərində otura-otura, bayra çıxmadan, heç kimi müraciət etmədən oradan eksklüziv məlumat ala bilərlər. Daha faydalı nəsə məlumat ala bilərlər. Və digər tərəfdən insanlara göstərə bilər, yəni onların sahəsində maraqlanan insanlara göstərə bilərlər ki, bu insan öz işində kompetentdir, bu insan öz işini bilir və öz işi ilə məşğul olur. Necə lazımdır məşğul olur. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən onların özünə faydalı olar. Amma mən heç rast gəlməmişəm.
Türkiyədən Twitter-də işləyən Azərbaycanlı deməli Twitter-in əməkdaşı Könül Şamil qızı indi telefon xəttindədir. Könül xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Könül xanım, Türkiyədə Twitterin daha populyar olduğunu bilir, elə gəzi hadisələrin zamanında bunu müşahidə etdik. Ancaq məmurlar necə Türkiyədə? Aktivdirlər, fəaldırlar mı? Tweetləməyə çox mu həvəslidirlər mi?
Məmurdan, yəni bir kompleks şəkildə bütün məmurlar həvəssizdir və ya bütün məmurlar həvəssizdir deyə ayrım yapa bilmək təbii ki. Amma aktiv olan və pasiv olan məmurlar təbii ki var və müxtəlif qurumlarda məmurlar da eyni zamanda. Məsələn, Türkiyədə başbakanın danışmanları, bir neçə danışmanı, başnazirin müşavirləri var ki, onlar çox məşhurdurlar. Özləri Twitter atı var, Twitter-ə cavab verirlər. Hətta mübahisələr eləyirlər, yəni müxtəlif Twitter istifadəçiləri ilə, onları izləyənlərlə mübahisələrə, müzakirələrə qatılırlar. Elə sizin qeyd elədiyiniz bu son gəzi prosesində də bunları müşahidə eləmək şansımız oldu. Ondan başqa bu millətvəkilləri arasında və Twitter populyardır, millətvəkillərindən istifadə edənlər var xeyli dərəcədə. Səfirlər, Türkiyənin xarici ölkədəki səfirləri çox aktiv şəkildə Twitterdən istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, Türkiyədə sosial media şəbəkələri içərisində, yəni xəbərləşmə sahəsində sosial media olaraq ən çox Twitter istifadə olunur. Facebook da populyardır, amma daha çox sürətli xəbərçilik baxımından Twitterdir və Twitterdə yəni Twitterə bir göz atmaqla ölkənin gündəmini və müxtəlif tərəflərin o gündəmə baxışını görmək mümkündür.
Yəni təkcə həvəsli deyillər, həm də məzmun baxımından rəngərənglik var, belə başa düşdüm.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki, yəni sadəcə həvəslilik deyil. Yəni, sadəcə məsələn xəbər oxumursan Twitterdə, Twitteri açsa təbii ki, əlbəttə ki, sənin izlədiyin təqib insanların siyasından da asılıdır o məzmun. Məsələn mən bu bir çoxunu bunların təqib etdiyim üçün Twitterdə səhifəni açdığımda gündəm və gündəmə baxışı, yəni bütün jurnalistlerin de, muhaliflerin de, iktidarın da, bürokratın da gündeme bakışını oradan görebilirim çok rahat şekilde. Başka medyaya, kuruluşlarına ihtiyaç duymadım.
Yani Türk medyası, ümumiyyətlə, informasiya mənbəyi kimi istifadə edə bilir mi? Bax bu tweetlerden, əlbəttə, öz yazılarında, əlbəttə, hansısa yəni məsələnin müzakirəsində və etibarlılıq dərəcəsi nə qədərdir? Yəni, nə dərəcədə əmindirlər ki, məsəl üçün, bu baş nazirə aid tweetdirdir. Yəni, bəlkə hansısa profil sındırılıb, hansısa saxta bir profil yaradılıb. Belə məsələlər necə tənzimlənir?
Sabit xanım, bunu müəyyənləşdirmək sadəcə Türkiyədə deyil, elə dünyanın çox yerində də bunu müəyyənləşdirmək çox asan saxır. Fake profil o qədər tez ortaya çıxır ki, yəni bunun saxta olduğu. Məsələn, Türkiyədə hamı bilir ki, baş nazir özü birbaşa Twitterə girmir və tweet yazmır. Onun ekibi onun adından bir rəsmi hesabı var baş nazirinin, o rəsmi hesabından Twitter yazır. Amma məsələn bunu da hamı bilir ki, prezident özü zaman zaman ekibi də yazır, düz, amma zaman zaman özü də Twitterdə Twitter'a girir, statuslar, şəkillər vesaire, şərhlərin yorumlarını paylaşır və eyni zamanda da məsələn günlük olaraq təqiblə, məsələn prezident onu izləyənlərə cavab vermir, təqibçilərinə cavab vermir. Çünki onun səbəbini də soruşmuşlar. Çox təqib edəni olduğu üçün demiş ki, birinə cavab verincə, diğərlərinə verəməyincə bu haqsızlıq olur. Yəni, çünki Türkiyə prezidentin məsələn bu dəqiqə 3.673.444 təqibçisi var. Ona görə məsələ demişdi ki, bunlar haqsızlıq olmasın deyə mən onlara cavab vermirəm. Amma məsələ zaman zaman o Twitter'da aktiv olaraq ona sual verənləri, çox xoşuna gələn sual verənə, aktiv olanlar sosial media təmsilçilərini Çankaya köşkünə çağıraraq onların suallarını cavablandırır. Yəni, bunun saxta olub-olmadığını müəyyənləşdirmək çox asansı, xüsusilə də Türkiyədə. Qalır rəngərin, jurnalistlərin mövzu çıxartması baxımından, xəbər mənbəyi olaraq istifadə edilməsi baxımından, məsələn, Türkiyədə media ilə bağlı hansı sayta baxsanız, böyük əksəriyyəti Twitterlə çalışır. Məsələn, Twitterdə bir baş nazirin müşaviri bir şərh versə və bir jurnalistlə mübahisəyə girişsə, anında xəbər olur təbii olaraq. Və bütün media sitə, internet saytları bunlardan istifadə edir bu xəbər olaraq. Yəni, xəbər mənbəyi olaraq Twitter çox asılıdır Türkiyədə.
Bəs Türkiyədən baxanda Azərbaycanda Twitterdə məmur dünyası necə görünür?
Azərbaycanda Twitterdə nəinki məmur dünyası? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Twitter dünyası bilmirəm. Biraz haqsızlıq deyilmək istəmirəm. Bəlkə mən Azərbaycandakı Twitter dünyasına çox içində deyiləm ona görə. Şəxsən mənə çox boz və maraqsız görünür. Azərbaycanın bir çox sahələri kimi və biraz da karikatura görünür. Azərbaycan mediasının böyük hissəsi kimi, yəni sosial mediyada bu yansıyır. Məmurlara da gəlincə, Azərbaycan məmurları mən anladığım qədərli Twitterdə sadəcə demək istədiklərini deyirlər. Onlar yəni kiməsə cavab vermək üçün və ya işte, kim nəsə Twitterdən bir sosial adı üstündə, yəni bunu sosial media saytı, yəni sosial əlavə xəbərləşmə saytı, amma bundan sosial xəbərləşmə olaraq deyil də sadəcə xəbərlərini üçə biləcək bir platform olaraq istifadə edirlər. Mən və bəzən sadəcə məsələn Türkiyədən çox deyək ki, Azərbaycan hakimiyyətindən bağlı çox tanınmış birisinin, popüler birinin bir tweeti olanda məsələn ona hansısa bir cavab vermə zərurəti hissedirlər. Yoxsa Azərbaycandakıları bilirsiniz ki, bizimkilər Azərbaycan vətəndaşlarını çox da diqqətə və ciddiyə almırlar vətəndaş olaraq. Ona görə də onların hər hansı rəyi, şəhri bizim yanlar üçün mediada nə dərəcədə maraqlı olduğu görünüşdə Twitterdə bu şəkildə görünür.
Təşəkkür edirəm. Könül Şamil qızı idi telefonla bizlə qoşulmuşdu. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sizcə nəyə görə Türkiyədə məmurların belə bir mənzərə var?
Xanım qeyd etdi ki, Azərbaycanda Twitter sahəsi boz və rəngli deyil. Sadəcə balaca şərh vermək istəyirəm ki, Türkiyədəki Twitter sahəsi o dərəcədə rəngərəngdir ki, onlarla adam hətta öz tweetlərinə görə həbsdə olunmuşdu orada və baş nazirləri də yəni illərdir demokratiyadan danışan və başqalarının demokratiyanın olmamasında itham edən baş nazirləri də Twitteri lənət
yəni, gəzi hadisələri zamanı
bəli, pisliklər yayan bir mənbə kimi yəni nitələndirmişdi onların deyinən desək. Türkiyədə bəli, Türkiyədə Twitterdən bir çox məmur yararlanır, bir çox məmur istifadə edir. Hətta bu gezi hadisələri zamanı, yəni bu çox üzə də çıxdı. Məsələn, İstanbul qubernatoru Avni Mutlu bu protestdə çıxmış insanlardan yığılmış dırnaq arası silahları göstərdi, şəkilini yayımlanmışdı Twitterdə, əgər xatırlayırsınızsa. Yəni o silah deyəndə yəni çox belə çıxır, yəni mətbəx bıçağı, belə şeylər. Amma bu çox məşhur olmuşdu onun bu tweetini və media, təbii ki, yəni bəlli bir adamların kontrolündə olan media onu o dəqiqə xəbər etmişdi. Türk telekanalları, türk xəbər saytları, qəzetlər o dəqiqə yayırdı bunu. Minlərlə retweeti var idi o tweetin. Yəni kifayət qədər aksiyon
var. Vurguladınız söhbətin əvvəlində ki, Türkiyənin tweetdə daha çox intellekt səviyyəsində fərqlənən insanlar gəlir. Belə çıxır ki, amma məsələn Türkiyədə Facebook o qədər populyar deyil Twitterlə müqayisədə. Bu onu göstərir ki, tutaq ki, məhz bu amildimi Türkiyədə ki, daha çox Twitter populyardır və məmurlar da bu üstünlük.
O, bu amillərdən biridir. Mən sizə deyim ki, bu gəzi hadisələri zamanı mən hər gün izləyirdim və mən də 5-6 tweet atmışam onlara dəstək olaraq bu məsələdə. Elə kreativ şeylər yazırdılar ki onlar, yəni türk istifadəçiləri. Mən sadəcə dedim ki, yəni, bravo bu millətə. Yəni doğrudan elə kreativ şeylər yazırdılar ki, yəni hər iri bir şirkətin kreativ direktorunun ağlına gələn bir şeylər deyil. Məsələn, biber qazı, yəni birisi orada sıxırdılar. İstifadəçilər yazırdılar ki, siz bizi biber qazına niyə qorxursunuz? Biz kahvaltıya yeyirik biber qazını. Yəni çox belə şeylər yazırdılar və Twitter niyə görə burada daha populyar oldu? Facebook yox, Twitterdə hashtag sistemi var. Siz hashtag-i izləməklə bütün həmfikirlərinizi tapa bilərsiniz. Bundan əlavə, məsələn, orada belə bir tweetlər vardı ki, Starbucks-da 7 nəfər yaralımız var, ətrafda doktor varsa gəlsin, xahiş edir, retweet edin. Məsələn, tam ki, Taksim-dəki Starbucks kafesində, məsələn. Artıq bu hashtag-i izləməklə siz kiməsə xəbər edə bilərsiniz ki, sən oradasansa gəl kömək et. Və yaxud nə bilim, Bayazıtda belə bir olay var, Beykozda belə bir olay var, falan yerdə belə bir hadisə var. Yəni Facebook indi keçib hashtag sisteminə.
Yəni, biz bunu danışaraq indi telefon xəttində millət vəkili Fuad Muradovdur. Fuad mənim xoş gördük.
Salam.
Fuad mənim, siz Twitterdə varsınız və aktivsiz materiallar paylaşırsınız. Sonuncu 5 sentyabrda paylaşmışsınız, amma daha çox haradansa materiallardır. Niyə?
Niyə paylaşıram? Yox,
niyə tweetləriniz? Mən çünki indi qarşımdadır sizin səhifəniz. Və mən baxıram, baxdıqca da yəni daha çox hansısa saytlardan sizin görünüm verdiyiniz ya müsahibələrdir, ya sizə bəyəndiyiniz materiallardır, onları paylaşırsınız.
Mən sizə deyim, yəni ümumiyyətcə bu sosial şəbəkələrin müsbət cəhətləri çoxdur, amma mənfi cəhətləri də ondan ibarət ki, mütəmadi olaraq telefon yanınızda olmalıdır, əlinizdə olmalıdır. Mütəmadi olaraq dünyada o qədər hadisə baş verir ki, hər hadisəyə 1 saniyə, 10 saniyə, 30 saniyə vaxt ayırsan, sən bütün günü deyə telefonun əlində olsun və bütün günü internetdə qoşulasan və bütün günü o fikirləri bildirəsən. Bu birincisi çox bir vaxt aparır və bizim işimiz belədir ki, biz hər zaman telefonu əlimizdə saxlaya bilmirik və hər dəqiqə ona münasibət bildirmirik. İkincisi, bir günləri deyək ki, bizim Avropada olan bizim partnerlarımız, dostlarımız, onlar daha çox Twitter-də məlumat mənbəyi kimi baxırlar. Ona görə biz çalışırıq ki, hansısa bir məsələ ilə bağlı konkret fikir, formalaşmış fikri linkini ora qoyaq ki, onların üçün daha rahat olsun onu izləmək. Eyni zamanda bizim Azərbaycanda izləyən insanlar üçün də. Yəni, bir var öz fikri bir neçə cümlə ilə, çünki orada müəyyən limitlər var. Bir də var linki qoyarsan ki, o linka maraqlı olan adamlar baxsın. Yəni, əslində, Twitter-də, Facebook, sosial şəbəkələri, bunlar canlı ünsiyyətdən qaçışdır da, belə deyək. Burada daha çox informativ, bəzilər üçün daha çox informativ, bəzilər üçün artıq bu həyat tərzidir. İnsanlar 24 saat onlayndır. Və düşünürəm ki, yaxın zamanlarda artıq daha çox informasiya almaq baxımından Facebook və Twitter bir günləri, misal üçün, mən tanıdığım adamlar, mən işlədiyim adamlar Onlar daha çox sosial şəbəkələrdən informasiya mənbəyi kimi əldə edir. Çünki bir var bir neçə sayta baxasan, bir də var ki, artıq Twitter-ə girəndə bütün dünyada baş verən informasiya linklərini oradan almaq olur. Bu baxımdan yəni məqsəd budur. Yəni sizin sualınız cavab budur.
Sizin özünüzün, aha.
Buyurun.
Sizin özünüz, yəni biri var ki, haradasa müsahibə vermişsiniz və o müsahibədə suallara uyğun olaraq öz fikirlərinizi açıqlamışsınız. Amma bir də var baş verən hadisələrə heç kim sizə müraciət eləməyib, amma siz bildirmək istəyirsiniz, hansısa mövqeyiniz var və onu tweet vasitəsilə paylaşmaqla ictimai rəyə təsir etmək. Bax, belə bir məqsəd də varmı ümumiyyətlə bu siz Twitter akkauntunuzu açanda?
Təbii ki, birincisi bu proses artıq belə qaballaşıb ki, burada bu prosesdən geri qalmaq olmaz. İkinci də hərdən olur belə ciddi hadisələr olanda mən özümüz canlı olaraq məlumatı qoyuram, yəni öz kimi dərhal bildirirəm. Belə məsələ olub.
Məsələn, konkret hansı hadisələrdə xatırlayırsınızmı?
Eurovision qələbəsi mənim yadımdadır ki, mən onu gedmişdi gələ qarşılamağa aeroportdan həmin məlumatları öz kimi bildirmişdim. Azərbaycanın 2015 deyək ki, Avropa oyunlarının qazanması ilə bağlı. Sonra bir neçə ciddi belə hadisə olmuşdu ki, orada artıq istəyirsən ki, sənin dostların sənin mövqeyi görsünlər. Amma eyni zamanda, yəni, indi bizim üçün mediaya çıxış olduğuna görə bəzi fikirlərimizə ilə açıq mediada söyləyə bilirik, orada fikirlərimiz dərhal çıxır. Bu baxımdan, təbii ki, Twitter, Facebook bunun üçün yaxşıdır ki, tanınmayan, bilinməyən adam öz fikrini paylaşa bilər və əgər onun fikri istəyi deyək ki, orada əks olunursa və insanlar onu bəyənirsə, o adam artıq müəyyən qədər özünə yeni dostlar qazana bilir, yeni tərəfdaşlar qazana bilir. Bu baxımdan fərqlər biraz var. Yəni, insanın yanaşmasından da fərqlər var və təbii ki, insan nə işlə məşğul olursa, ondan da fərq var. Deyək ki, belə ciddi hadisələr dünyada baş verəndə, tutaq ki, Türkiyədə olan hadisələr və yaxud da indi müzakirə olunan Siriyada olan müzakirələrdə, yəni burada görürsən ki, tanınmayan amma öz mövqeyini bildirmək istəyən və hansısa bir hətta ciddi əlində sübutlar olan adamlar dərhal Twitter-ə, Facebook-a müraciət edirlər ki, bu fikir yayılsın. Və indi günləri artıq deyək ki, ciddi informasiya agentlikləri dünyanın özündə də, Avropanın özündə də artıq onlar da istinad edirlər. Bəzi yoxlanmamış, bilinməmiş məlumatı Twitter-dən, Facebook-dan götürmək olur. Ona görə burada daha çox mən deməzdim ki, bu daha çox siyasətçilər üçün olan imkandır. Bu hər bir
Aydın, amma biz indi mövzumuz birbaşa, fokusumuz Azərbaycan məmurlarının Twitter-də fəaliyyətini, aktivliyini müzakirə edirik. Sizi necə, razı salır mı Azərbaycan məmurlarının Twitter-də fəallığı? Həvəslidirlər mi tweet etməyə, tweetləməyə?
Bu indi belə deyək də, biz müqayisə eləsək, deyək ki, bir neçə il bundan öncəki vaxta, biz görərik ki, onda ümumiyyətcə o aktivliyi yox idi. Bu günləri rəhbər şəxslərində, deyək ki, dövlət qulluqçularında əksəriyyətin bu imkanları, Twitter imkanları var, onu istifadə edirlər.
Amma jurnalistlər o qədər də razı qalmır ki, biz oradan ancaq köhnə materialları, artıq dərc olunmuş materialları görə bilirik bu tweetlərdə, məmurların paylaşdığı tweetlərdə.
Aydındır ki,
ekskluziv olaraq nəsə görə bilmirik. Bax, belə...
Bəli, mən bir yada vurguladım ki, indi bu hamısı yavaş-yavaş zaman tələb edən bir məsələlərdir. Deyək ki,
Bəlkə bir utancaqlıq kompleksi var, yəni məmurlarda ki, yəni sanki da belə bir sıxılar, mənim bu fikrimi deyəcəm, mənim izləyicilərim bunu görəcək. Yəni nəyisə paylaşmaq rahatdır, amma biri var öz fikrini, yəni bir auditoriya görünmək. Var mı? Bax, belə bir şey özü siz hiss edirsinizmi?
Düşünmürəm ki, bu hansısa bir deyək ki, insanın düşüncələri məhz onun hansısa bir qadağalarla və yaxud da daxili tenzurasıyla bağlıdır. Ola bilsin bu sırf texniki baxımdan da. Bilirsiniz, axı bu Twitter sadəcə olaraq telefonu və yaxud da smartfonu götürüb fikir yazmaq deyil. Bu müəyyən texniki biliklər də olmalıdır, müəyyən vaxt olmalıdır. Əsas mən bunu daha çox bununla bağlayıram. Çünki əgər insanın bir fikir söyləmək deyil varsa, o mütləq o fikri söyləyir. Yəni, artıq onun üçün məhdudiyyət yoxdur. Xüsusən də sosial şəbəkələrdə artıq insanlar bəzi eşi zatlarını da yazmalar. Anonim kimi yazırlar, fikirlər gelir. Bu baxımdan mən inanmıram ki, hansısa bir ölkədə bu yanaşmalar fərqlidir. Bəzi məmurlar var xaricdə də onlar mütəmadi olaraq Twitterdən istifadə edirlər. Amma bəzi insanlar İngiltərədə mən tanıyıram, müasir, amma Twitterdən, Facebookdan istifadə eləmirlər. Deyək ki, o deputatlardan söhbət gedir. Amma Amerikada biz baxıram, misal üçün, qubernatorların əksəriyyəti bundan istifadə edir. Kongresmenlərin bunun üçün xüsusi köməkçisi var. O köməkçi vasitəsilə onlar o yəni kongresmen özü oturub çox nadir hallardan sonra bir tweet qoyur. Yəni bu baxımdan biraz bu yanaşmada biraz fərqlilik var. Yəni bunu demək olmaz ki, onlar daha olan daha çox buna yanaşması budur ki, bunun daha çox Twitter'da daha çox özünü seçici qazansın, öz fikirlərini bildirsin. Mən bunu bununla bağlayam.
Təşəkkür edirəm. Fahad müəllim, bəlkə bizim qonaqların sualları var. Amin Dekovəli müəllim, yox. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün, vaxt ayırdığınız üçün. Bizimlə söhbətdə millət vəkili Fahad Muradov idi. Bu mənfaatlə diqqətlə dinlədiniz, yəni söhbətini. Necə bilirsiniz? Yəni məmurlarda bax bu ünsiyyət məsələsində bəlkə problemlər var ki, bax bu dərəcədə aktiv qeydiyyat fikirlərini yaymaqda. Bax bunu siz necə müşahidə edirsiniz yoxsa?
Mən bizim məmurlarda utancaqlıq kimi bir xüsusiyyət heç müşahidə etməmişəm yəni. İndi hər halda mən tanıdığım, gördüklərim insanlardan deyə bilərəm. Bəlkə bəli bu texniki məsələ ilə bağlı ola bilər və
çətindirmi Twitterdən istifadə etmək? Məsələn Facebookdan
bizim üçün çətin deyil, amma mən nəzərə alıram ki, onların bəziləri kifayət qədər yaşları olan insanlardır. Bəlkə onlar üçün bu çətin görsənir əslində. Yəni, çətin deyil, əslində çətin görsənir. Bu məsələnin bir tərəfi, məsələnin digər tərəfi odur ki...
Məncə Abdullah bizə... Güldən elə də yaşlı olmazlar da məmurlar Türkiyə prezidentindən.
Təbii, amma tək yaş deyil. Yəni, elə insan var ki, 50 yaşı var, amma daim yəni istənilən yeniliyi izləyib və onun üçün də hər hansı bir yeniliyə uyğunlaşmaq asandır. Elə insan var ki, bunun 50 yaşı varsa 30 ili kabinetdə keçib və bu onu izləməyib. Bu məsələn bir tərəfi, məsələn digər tərəfi odur ki, bizim məmurlar biraz spesifik məmurlardır. Onlar daimi yuxarıdan göstəriş gözləyirlər və çalışmırlar ki, özləri bir təşəbbüs göstərsinlər. Yəni bir neçə nəfəri çıxmaq şərti ilə. Yəni mən elə gəlir onlara geri yuxarıdan göstəriş gəlsin ki, bəs bu şey lazımdır, bunu edin.
Mən bəsim fikirlərinizi bilərdim və bir jurnalist kimi əgər fəal olsaydılar, yəni siz hesab elədiniz ki, o qədər fəal deyirlər, fəal olsaydılar bir jurnalist kimi işinizdə hansı dəyişikliklərə təsir olar?
Əvvəl onu deyim ki, Twitter Facebookdan qat-qat asan və rahatdır. Çünki orada çox parametrlər yoxdur, çox şərhə yoxdur. Tweet yazırsan, başqasının tweetini retweet edirsən, paylaşırsan və salam. Və ən yaxşı halda, əgər qarşılıqlı follow varsa, yazışa bilərsən inboxda. Yəni, məktublaşa bilərsən. Və salam. Yəni, Facebook kimi o qədər dərin deyil, nə bilim, blok atma planlar, nə bilim, başqa şeylər yoxdur. Bəlkə təzə deyib.
Orada da var, siyah, qara siyah.
Qara siyahı varmı? Yəni, amma Facebook qədər dərinliyi yoxdur.
Funksiyası biraz
Mən gördüm, Səadət xanım qeydiyyatdan keçib, hələ şəkilini qoymayıb. Və Asrini follow eləmişdi, mən o dəqiqə onu follow back elədim. İnşallah yaxşı gedər Twitteriniz.
Bu baxımdan yəni, Twitter kifayət qədər rahatdır. Sizin deputatın da, Fuad Muradov, deputat Fuad Muradovun danışdığından da belə məlum oldu. Çünki yəni, insanlar, belə deyə də, məmurlarımız utancaq deyirlər, sadəcə müəyyən qədər sıxlıqları var. Məsələn, o deyir ki, vaxt problemi var, texniki problem var, anlayıram. Məsələn, tutaq ki, o məmur, hansı bir məmur, Twitterini istifadə etməyə bacarmır, Facebookini istifadə etməyə bacarmır. Onu anladım. Amma istifadə edənlər axı, bir heç bir iş görmürlər. Məsələn, tutaq ki, Fuad Muradov o cür köhnə bir, hər hansı bir, iki gün, üç gün əvvəl danışdığı bir şeyi qoyun, paylaşmaqdansa, yazmaqdansa, yeni bir tweet atardı. Həmin vaxtı da daha bir kreativ bir iş atırdı. Atmalarsa, demək, müəyyən qədər sıxlı, məsələn, çəkinəcəkləri var, nəyəsə var, fikirləşirək ki, nə bilim, seçiciləri mi, kimlərsən, yuxarıları mı, qəzəbinə tuşlayırlar. Yəni, bu prinsip.
Yəni, verdikləri mesajın sonradan onların başına bəl olacağı ehtimalı var. Belə çıxır.
Yəni,
sözaltı mənalar tapıla bilər. Yəni, çox korrekt ola bilməzlər mesajlarda. Budur. səbəb.
Yəqin bu var, bilmirəm nə düşünür.
Bəlkə kimsə bəlkə elə düşünə bilər. Niyə də yox? Kimsə düşünür.
Mümkün də özü düşünsə. Məsələn, Gəzi parkından danışdım. Məsələn, Gəzi parkı hadisələri zamanı mən Türkiyənin bütün saytlarını izləyirdim. Hürriyyəti, Milliyyəti, bütün saytları. Çox nadir hallarda oradan Facebook statları vardı. Bütün hadisələr, Hüseyn İstanbul'un valisi
Avni Mutlu'nun
və xaricilərin Avropa Şurasında həmin vaxtda hadisələrlə bağlı hamısı Twitter-dən götürülürdü. Twitter-dən bir-birlərinə retweetləri, nə bilim, yazışmaları götürdü. Amma Facebook-da yox idi. Deməli, Türkiyədə bu daha çox yaxşı inkişaf edir.
Və Rusiyada da.
Rusiyanın özündə də.
Rusiyada məsələn bu yaxında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi akkauntu ilə Amerikan səfirinin Twitter-də davası var idi. Bu yaxınlarda deyəndə 4-5 ayın söhbətidir və İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt də hətta müdaxilə eləmişdi bu məsələyə. Yəni və Karl Bildt yazmışdı ki, bax belə davalar daha yaxşıdır. Burada nüvə başlıqları lazım olmur.
Və mən xatırlayıram ki, Ramil Səfərov azadlığa, yəni Bakıya gətirilib sonra əfv ediləndən sonra Avropa ölkələrinin birinin xarici işlər naziri
məncə Çekiyanı.
Dərhal, yox, Çekiyanı deyildi. Səhv eləmirəmsə, Skandinaviya ölkələrindən idi. Dərhal Xarici İşlər Naziri bir tweet yazmışdı və o da belə deyək, haradansa xəbər tutulub və bizim mediaya gəlib çıxmışdı ki, bəs filan nazir dərhal reaksiya bildirir və öz münasibətini bildirmişdi. Münasibət tənqidi idi deyə Azərbaycan mətbuatı dərhal onu yəni izləyənlər ötürmüşdü o ölkədə yaşayan azərbaycanlılar vasitəsilə həmin tweetdən xəbər tutulmuşdu. Yəni bütün bu söhbətin sonunda son olaraq proqnozunuzu bilmək istəyərdik ki, ümumiyyətlə ilkin addımlar atılıb, məmurlar tweetlərə gəlir. Tweetlər paylaşılır, atılır. Yəni bu tweetlər onların öz materiallarıdır və yaxud müəyyən tədbirlər və yaxud görüşlər barədədir. Və konkret biz gözləyə biləcəyikmi ki, bax bu buz sınsın və məmurlar daha çox hadisələrə reaksiyalarını biz oxuya bilək.
Bu, əslində, iki şeydən asılıdır. Bir, yuxarıdan gələn tapşırıqdan asılıdır. İkinci də ki, onların izləyicilərdən asılıdır. Tutaq ki, izləyicilər onları baykot eləyəcəksə və yaxud da onların üstünə təpki ilə girəcəklərsə, onları məcbur eləyəcəklərsə, onlar daimi olaraq tweetlərə yayacaqlar. Yox, əgər heç bir nə izləyicilər heç bir hərəkət eləməyəcəklərsə, nə də yuxarıdan bir tapşırıq gəlməyəcəklərdə, o zaman axarı ilə hərəkət eləyəcəklər.
Qısaca izləyicinin təpkisi bunu yarada bilərmi? Yoxsa onlar izləyici itirməkdən o qədər narahat
olur? Yarada bilər. Baxır nə qədər izləyici, 15-20 izləyicidirsə, o bir şey eləməz. Amma daha çoxsa elə bilər. Digər tərəfdə mən düşünürəm ki, vaxt keçdikcə bizim mənbular Twitterə gələcəklər. Gəlmələri labuddur.
Və mən son olaraq Azadlıq Radiosunda bir material dərc olunub, ondan qısaca vaxtımız azdır demək istəyirəm ki, diplomasiya Twitterdə olan dünya liderləri ilə bağlı bir araşdırma aparıb və aşkar eləyibdir ki, dünya liderlərinin əksəriyyəti Twitterdən istifadə eləyib, ən çox top 50-lik, ilk 50-lik açıqlayıb, həmin 50-liyə ABŞ prezidenti Barack Obama başçılıq eləyir, ikinci yerdə Papa Francis gəlir və üçüncü yerdə Ağ Evdə, dördüncü yerdə Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğandır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin adı bu siyahıda yoxdur. Və İlham Əliyev yalnız iki hesabı izləyir. Və belə, bizim bu materialla Azadlıq Radiosunda, Azadlıq FM-də şəbəkə xəbərlərində tanış olmaq olar. Bizim digər şəbəkə xəbərlərimiz də var burada virtual dünyaya aid. Onlarla da tanış ola bilərlər. Və verişimiz burada yekunlaşır. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm bizim efirimizə gəldiyiniz üçün.
Və deyim ki, bu il ərzində Azərbaycan istifadəçiləri 1089 dəfə Azadlıq Radiosu haqda tweet atıblar.
Bu az da çoxdur.
Bu normaldır.
Normaldır. Təşəkkür eləyirəm. Əli Hacızadə və Ramin Deko efirimizdə iştirak elədilər və həmkarlarım Cavanşir Şəfaniyə də təşəkkür eləyirəm texnik dəstəyə görə və aparcınız da mən idim. Səadət Akif qızı, sizə də təşəkkür eləyirəm. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, bu bir saatda bizi tək buraxmadığınız üçün.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur.
Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.